Narire yomurindi yekudzidza, December 2019. Nyaya yekudzidza 49. Nyaya iyi ichadzidzwa muvhikira February 3 kusvika ku9. Pane nguva yekushanda neyekuzorora. Rugwaro ruri kutungamirira. Uyai kwenyu mega kusina vanhu, mumboti zororei. Marko 6, verse 31. Rwiyo 143. Ramba uchishanda, wakarinda, wakamirira. Zvichadzidzwa. Bhaibheri rinotidzidzisa kuti tingava sei nemaonero akanaka panyaya yekushanda uye kuzorora. Munyaya ino tichaona kuti sabata raichengetwa nevaIsraeri vhiki rega rega rinotibatsira sei kuti tive nemaonero akanaka panyaya yekushanda uye kuzorora. Ndima 1. Mubvunzo. Vakawanda vanoona sei nyaya yekushanda? Vanhu vakawanda vekwaunogara vanoona sei nyaya yekushanda? Munyika dzakawanda, vanhu vari kushanda zvakaoma uye kwenguva yakareba kupfuura zvaiitwa kare. Vaya vanoshanda zvakanyanya vanowanzoshaya nguva yekuzorora uye yekuva nemhuri dzavo, kana yekudzidza nezvamwari. Asiwo kune vamwe vanhu vasingatombodi zvekushanda, saka vanotsvaga zvikonzero zvekuti vasashanda. Ndima 2 ne 3 mubvunzo. Jehovha naJesu vakatiratidza muenzaniso upi panyaya yekushanda? Maonero anoita vanhu vari munyika nyaya yekushanda akasiyana nemaonero anoita Jehovha naJesu. Tinoziva kuti Jehovha anoda kushanda. Jesu akajekesa izvozvo paakati, Baba vangu vachiri kushanda nanhasi, uye ini ndinoramba ndichishanda. John 5, verse 17. Funga nezvebasa rese rakaitwa naMwari paakasika ngirozi nezvimwe zvinhu zvese zviri mudenga. Tinoonawo zvinhu zvakawanda chaizvo zvakanaka zvakasikwa naMwari panyika. Munyori wepisarema akataura nezvazvo achiti, Haiwa Jehovha, mabasa enyu akawanda chaizvo. Makaita ese neuchenjeri. Nyika yakazara nezvinhu zvamakaita. Pisarema 104, verse 24. Jesu aitevedzera baba vake panyaya yekushanda. Mwari paakagadzira denga, mwanakomana uyu akabatsirawo. Aiva padivi paJehovha ari mhizha. Zvirevo 8, verse 27 kusvika ku31. Jesu paakazouya panyika akaita basa ramwari nemazvo. Basa iroro raiita sezvekudya kwaari, uye zvese zvaakaita zvakaratidza kuti akanga atumwa naMwari. Ndima 4, mubvunzo. Tinodzidzei pana Jehovha naJesu panyaya yekuzorora? Sezvo Jehovha naJesu vakatiratidza muenzaniso wekushanda nesimba, zvinoreva here kuti hazvikoshi kuti tizorore? Aiwa, Jehovha haamboneti, saka kuzorora kwake kwakasiyana nekwedu. Bhaibheri rinoti Jehovha paakasika denga nenyika, akamira kushanda, akazorora. Exodus 31, verse 17. Mashoko aya anoratidza kuti Jehovha akamira kusika ndokuyeva zvinhu zvaakanga asika. Uye kunyange zvazvo Jesu aishanda nesimba paaiva panyika, aizvipa nguva yekuzorora neyekudya neshamwari dzake. Ndima 5, mubvunzo. Vakawanda vanoomerwa nei? Bhaibheri rinokurudzira vanhu vaMwari kuti vashande. Vashumiri vake vanofanira kushanda nesimba kwete kuva neusimbe. Zvimwe une basa raunoita kuti uriritire mhuri yako. Uye sezvo uri mudzidzi waKristu unofanira kuita basa rekuparidza mashoko akanaka. Asi unofanirawo kuwana nguva yekuzorora. Zvinombokuomera here kuti uwane nguva yakakwana yekuita zvese izvi? Tinofanira kushanda uye kuzorora kwenguva yakareba sei? Kuva nemaonero akanaka panyaya yekushanda uye kuzorora. Ndima 6, mubvunzo. Marko 6, verse 30 kusvika ku34, inoratidza sei kuti Jesu aiva nemaonero akanaka panyaya yekushanda uye kuzorora. Zvinokosha kuti tive nemaonero akanaka panyaya yekushanda. Mambo Solomon akafemerwa kunyora kuti, chinhu chimwe nechimwe chine nguva yacho. Akataura nezvekudyara, kuvaka, kuchema, kutamba, uye zvimwewo zvinhu. Muparidzi 3, verse 1 kusvika ku8. Zviri pachena kuti zvinhu zvinonyanya kukosha muupenyu, kushanda nekuzorora. Jesu aiva nemaonero akanaka panyaya yekushanda uye kuzorora. Mumwe musi, vaapostora vakadzoka kubva kunoparidza. Vakanga vakabatikana chaizvo zvekuti vakanga vasina kana nguva yekuzorora kuti vadye. Jesu akati, uyai kwenyu mega kusina vanhu, Mumboti zororei. Marko 6, verse 30 kusvika ku 34 inoti. Vaapostora vakaungana paiva naJesu, vakamuudza zvinhu zvese zvavakanga vaita uye vadzidzisa. Iye akati kwavari, imi uyai kwenyu mega kusina vanhu, mumboti zororei. Nekuti kwaiuya vanhu vakawanda vamwe vachienda, uye vakanga vasina kana nguva yekuzorora kuti vadye. Saka vakasimuka nechikepe kuti vaende kwavo vega kunzvimbo isina vanhu. Asi vanhu vakavaona vachienda zvikazivikanwa nevakawanda, uye vakamhanya netsoka ikoko vachibva mumaguta ese vakavatangira kusvika. Paakaburuka, akaona vanhu vakawanda, uye akasiririswa navo, nekuti vakanga vakaita semakwai asina mufudzi, uye akatanga kuvadzidzisa zvinhu zvakawanda. Hapasi pese apo Jesu nevadzidzi vake vaiwana nguva yekuzorora, asi aiziva kuti vese vaifanira kuzorora. Ndima 7, mubvunzo. Kudzidza nezvemutemo wesabata kuchatibatsira kuti tiitei. Dzimwe nguva zvinokosha chaizvo kuti tizorore kana kumbochinja zvatinoita. Izvozvo tinogona kuzviona paurongo hwakaitwa naMwari achiitira vanhu vake vekare. Vaifanira kuchengeta sabata vhiki rega rega. Hatisi pasi pemutemo waMozisi. Asi tinogona kubatsirwa nekudzidza zvawaitaura panyaya yesabata. Zvatinodzidza zvinotibatsira kuti tione kana tiine maonero akanaka panyaya yekushanda uye kuzorora. Zuva resabata raiva rekuzorora uye kunamata. Ndima 8, mubvunzo. Maererano naExodo 31 verse 12 kusvika ku15. Sabata raiva zuva rekuita sei? Shoko raMwari rinoti pashure pemazuva 6 ekusika, Mwari akamira kusika zvinhu panyika. Genesis 2 verse 2. Kunyange zvakadaro, Jehovha anoda kushanda uye achiri kushanda. John 5 verse 17. Sabata raichengetwa nevaIsraeri vhiki rega rega raiva neparakafanana nekuzorora kwakaita Jehovha kunotaurwa muna Genesis. Mwari akati sabata raiva chiratidzo pakati pake nevaIsraeri. Raiva zuva rekuzorora zvakakwana, chinhu chitsvene kuna Jehovha. Exodo 31 verse 12 kusvika ku15 inoti. Jehovha akatizve kuna Mozisi, taura nevaIsraeri uvaudze kuti, munofanira kuva nechokwadi kuti machengeta masabata angu, nekuti iwo chiratidzo pakati pangu nemi muzvizvarwa zvenyu zvese kuti muzive kuti ini, Jehovha, ndiri kukutsvenesai. Munofanira kuchengeta sabata, nekuti iro chinhu chitsvene kwamuri. Munhu wese anorisvibisa anofanira kuurayiwa. Kana pakava nemunhu anoita basa pariri, munhu iyeye anofanira kubviswa pakati pevanhu vake. Basa rinogona kuitwa kwemazuva matanhatu, asi zuva rechinomwe isabata rekuzorora zvakakwana. Iro chinhu chitsvene kuna Jehovha. Munhu wese anoita basa pazuva resabata anofanira kuurayiwa. Hapana aifanira kushanda, kusanganisira vana, varanda, uye kunyange zvipfuwo. Izvi zvaipa vanhu nguva yakawanda yekudzidza nezvaJehovha. Ndima 9, mubvunzo. Vamwe vanhu vepanguva yaJesu vaiva nemaonero api asina kunaka nezvesabata. Sabata raiva zuva rakanakira vanhu vaMwari, asi vatungamiriri vechitendero vakawanda vepanguva yaJesu vaidzika mitemo yaiita kuti kurichengeta kuome. Vaiti zvaisabvumirwa nemutemo kuti munhu ateme hura dzezviyo kuti adye kana kuti aporese munhu anorwara pasabata. Maonero akadaro aisaratidza mafungiro aMwari. Uye Jesu aijekesa izvozvo kuvanhu vaimuteerera. Ndima 10, mubvunzo. Pana Mateo 12, verse 9 kusvika ku12, tinodzidzei nezvemaonero aiita Jesu sabata. Jesu nevateveri vake vechiJudha vaichengeta sabata nekuti vaiva pasi pemutemo waMozisi. Mashoko emuzasi anoti, vadzidzi vairemekedza chaizvo mutemo wesabata zvekuti vakamira kugadzirira zvinonhuwirira zvekuzora mutumbi waJesu kusvikira zuva resabata rapfuura. Ndipo panoperera mashoko emuzasi. Asi Jesu akataura uye akaita zvinhu zvakawanda, zvairatidza kuti hapana chakaipa nekunzwira vamwe tsitsi uye kuvabatsira pasabata. Akataura zvakajeka kuti, zvinobvumirwa nemutemo kuita chinhu chakanaka pasabata. Mateo 12, verse 9 kusvika ku12 inoti, abva ipapo, akapinda musinagogi ravo, uye paiva nemumwe murume aiva neruoko rwakakokonyara. Saka vakamubvunza kuti, zvinobvumirwa nemutemo here kurapa pasabata, vachida kumuwanira mhosva. akati kwavari, kana muine gwai rimwe chete uye gwai racho rikawira mugomba pasabata, ndiani pakati penyu angarega kuribata oribudisa? Munhu anokosha kupfuura gwai nekure. Saka zvinobvumirwa nemutemo kuita chinhu chakanaka pasabata. Aisaona kunzwira vamwe tsitsi uye kuvabatsira sekuchikora sabata. Zvaiitwa naJesu zvairatidza kuti ainzwisisa chikonzero chinokosha chaizvo chekuti vanhu vachengete sabata. Sezvo vanhu vaMwari vaizorora pamabasa avo, vaikwanisa kuisa pfungwa pazvinhu zvekunamata. Jesu akakurira mumhuri yaishandisa zuva resabata kuti inamate Mwari. Izvozvo zvinoratidzwa pane zvinotaurwa nezvaJesu paaiva muNazareta, tinoverenga kuti. Sezvaaiwanzoita kana riri zuva resabata, Jesu akapinda musinagogi, akasimuka kuti averenge. Ruka 4:15-19. Mashoko anotsanangura mufananidzo unokurukurwa pamwe chete nendima 10 anoti, Josefa anoenda nemhuri yake kusinagogi pasabata. Mashoko ari pamufananidzo wacho anoti, Josefa nemhuri yake vaishandisa zuva resabata kunamata Mwari. Unoona sei nyaya yekushanda? Ndima 11 mubvunzo. Ndiani akaratidza Jesu muenzaniso wakanaka wokushanda nesimba? Josefa akadzidzisa Jesu basa rekuveza, uyewo akamudzidzisa maonero anoita Mwari nyaya yekushanda. Uye Jesu aiona Josefa achishanda nesimba zuva nezuva kuti ariritire mhuri yake yainge yakakura. Jesu akazoudza vadzidzi vake kuti, mushandi akakodzera kuwana mubayiro wake. Ruka 10:7. Zviri pachena kuti Jesu aiziva kuti kushanda nesimba kuita sei. Ndima 12 mubvunzo. Mavhesi api anoratidza zvinotaurwa neBhaibheri nezvekushanda nesimba? Muapostora Pauro aizivawo kuti kushanda nesimba kuita sei. Basa rake guru raiva rekuudza vanhu nezvaJesu uye zvaaidzidzisa. Kunyange zvakadaro, Pauro aishanda kuti azviriritire. VaTesaronika vaiziva nezvekushanda uye kufondoka kwaaiita siku nesikati, kuitira kuti pasava newaanoremedza. 2 Thessalonians 3:8. Pauro paakataura nezvekushanda kwaaiita, angangodaro aitaura nezvebasa rake rekugadzira matende. Paaiva muKorinde, akagara naAkwira naPrisira uye vakashanda vese, nekuti vaiita basa rekugadzira matende. Mabasa 18:1-4. Kushanda kwaiita Pauro siku nesikati kwaisareva kuti airamba achingoshanda asingazorori. Aimbomira kuita basa rekugadzira matende panguva dzakadai sezuva resabata. Zuva iroro raimupa mukana wokuparidzira vaJudha avo vainge vasingashandiwo pasabata. Ndima 13 mubvunzo. Tinodzidzei pane zvakaitwa naPauro? Muapostora Pauro akaratidza muenzaniso wakanaka. Kunyange zvazvo aifanira kushanda kuti azviriritire, aiva nechokwadi chekuti aigara achiita basa dzvene remashoko akanaka aMwari. VaRoma 15:16. Akakurudzirawo vamwe kuti vagare vachiparidza. Akati Akwira naPrisira vaishanda naye mubasa raKristu Jesu. VaRoma 12:11-16:3. Pauro akakurudzira vaKorinde kuti vagare vaine zvizhinji zvekuita mubasa rashe. 1 Korinde 15:58. Jehovha akatofemera muapostora Pauro kuti anyore kuti, kana munhu asingadi kushanda, ngaaregewo kudya. 2 Thessalonians 3:10. Ndima 14 mubvunzo. Jesu airevei paakataura mashoko akanyorwa pana John 14:12? Basa rinonyanya kukosha mumazuva ano ekupedzisira nderekuparidza uye kuita kuti vanhu vave vadzidzi. Jesu akatoudza vadzidzi vake kuti vaizoita mabasa makuru kupfuura ake. John 14:12 inoti, chokwadi, chokwadi ndinoti kwamuri, munhu wese anotenda mandiri achaitawo mabasa andinoita, uye achaita mabasa makuru kupfuura aya, nekuti ndiri kuenda kuna Baba. Aisareva kuti taizoita zvishamiso sezvaakaita, asi vateveri vake vaizoparidza nekudzidzisa munzvimbo dzakawanda, kuvanhu vakawanda uye kwenguva yakareba kupfuura zvaakaita. Ndima 15 mubvunzo. Mibvunzo ipi yatinofanira kuzvibvunza uye nechikonzero chei? Kana uine basa raunoita kuti uzviriritire, zvibvunze kuti, Kubasa kwangu ndino zivikanwa semunhu anoshanda nesimba here? Ndinopedza basa rangu nenguva uye ndinoshanda nemoyo wese here? Kana mhinduro yako iri yekuti hongu, waunoshandira anogona kunge achivimba newe. Izvi zvichaitawo kuti vaunoshanda navo vade kuteerera mashoko eumambo. Panyaya yebasa rekuparidza nekudzidzisa, zvibvunze kuti, ndinozivikanwa semunhu anoshanda nesimba muushumiri here? Ndinonyatsogadzirira pandinoenda muushumiri here? Ndinokurumidza kudzokera kunoona zvevanhu vanenge vafarira here? Ndinogara ndichiita ushumiri nenzira dzakasiyana-siyana here? Kana mhinduro yako iri yekuti hongu, uchanakidzwa nebasa rekuparidza. Unoona sei nyaya yekuzorora? Ndima 16 mubvunzo. Jesu nevaapostora vake vaiona sei kuzorora, uye izvozvo zvakasiyana sei nemaonero evakawanda mazuva ano. Jesu aiziva kuti iye nevaapostora vake vaifanira kumbozorora. Asi vanhu vakawanda kare ikako uye mazuva ano vanogona kufananidzwa nemupfumi wemumufananidzo waJesu. Murume iyeye aizviudza kuti, zorora zvako, udye, unwe, ufare. Ruka 12, verse 19. Aifunga kuti kuzorora uye kufara ndizvo zvinonyanya kukosha muupenyu. Asi Jesu nevaapostora vake vaisanyanya kukoshesa kuzvifadza. Ndima 17 mubvunzo. Tinoshandisa sei nguva yatinenge tisiri pabasa? Mazuva ano, tinoedza kutevedzera Jesu nekushandisa nguva yatinenge tisiri pabasa kuti tipinde misangano yechiKristu nekuparidza. Tinokoshesa chaizvo basa rekuita kuti vanhu vave vadzidzi uye kupinda misangano zvekuti tinoedza zvese zvatinogona kuti tigare tichiita mabasa iwayo matsvene. Kunyange patinenge tashanya, tinoramba tichipinda misangano chero kwatinenge tiri, uye tinotsvaga mikana yekuparidzira vatinenge tasangana navo. Mashoko anotsanangura mufananidzo unokurukurwa pamwe chete nendima 10 anoti, murume anoshanda kuti ariritire mhuri yake, anoshandisa nguva yaanenge asiri pabasa kuti aite mabasa echiKristu, kunyange paanenge ashanya nemhuri yake. Mashoko ari pamufananidzo wacho anoti, kuva nemaonero akanaka panyaya yekushanda uye kuzorora kuchaita kuti tirambe takaisa pfungwa pakuita mabasa akanaka anotifadza. Ndima 18 mubvunzo. Mambo wedu, Kristu Jesu, anoda kuti tiite sei? Tinotenda chaizvo kuti mambo wedu, Kristu Jesu, anonzwisisa uye anotibatsira kuva nemaonero akanaka panyaya yekushanda uye kuzorora. Anoda kuti timbozorora. Anodawo kuti tishande nesimba kuti tizviriritire uye tiite basa rinofadza rekuita kuti vanhu vave vadzidzi. Munyaya inotevera, tichakurukura zvakaitwa naJesu kuti atisunungure pauranda hunorwadza. Ungapindura sei? Tinodzidzei pana Jehovha naJesu panyaya yekushanda? Sabata raipa vaIsraeri mukana wokuita sei uye izvi zvinotidzidzisei? Nei zvichikosha kuti tive nemaonero akanaka panyaya yekushanda uye kuzorora? Rwiyo 38 achakusimbisa. Ndipo panoperera nyaya yacho.